Virðulegi forseti. Jafnrétti til náms er grundvallarmál eins og flestir ræðumenn í þessari umræðu hafa komið inn á. Það er stöðug áskorun sem líta þar á út frá tækifærum einstaklinga, byggðarlaga og landshluta. Allavega hindranir geta haft áhrif á aðstæðu til náms og vaxtar sem og framhaldsskóli tónlist á höfuðborgarsvæðinu er til dæmis frábær en án heimavistar gerir hann nemendur fjarri fjölskyldum býsna erfitt fyrir. Mikilvægt að þar er verið að vinna að úrbótum. Samfélög á landsbyðinni taka vel á móti flóttamönnum en heimili í byggðalagi þar sem ekki er ekki framhaldsskóli getur orðið hindrum ef nemendur fá ekki jöfnunarstyrk vegna búsetu. Þar er líka unnið á úrbótum. Fjölskyldur í dreifbýlinu hafa líka rekist á hindranir þegar börn ljúka grunnskóla fyrir 16 ára aldur. Svo sem vegna höfnunar á lækkun tekjuskattsstofns vegna framhaldsnáms fjarri heimabyggð af því kennitala barnsins sýnir ekki 16 ára aldur. Fjar- og dreifnám geta mætt mörgum áskorunum en það þarf að tryggja það að þjóni þeim samfélögum sem þurfa á fjárnám að halda, fólki sem býr dreift landið og smærri skólum. Auka afurð er svo að fjárnám hentar fjölda fólks við ólíkar aðstæður allt land. Fjárnám þarf að styrkja smærri skóla til að sækja fagþekkingu til að tryggja öflugum kennurum starfi sínu fægi og skólakerfinu aðganga þekkingu. Reiknilíkun verða meta það og það er ekki eðrilegt að fyrst og fremst stærstu framhaldsskólanir eða símenntunarstöðvar geti í krafti stærðarinnar þróað fjarnám. Þetta móti ætti að vera hvati fyrir minni skólan til þess eins og er nú í fjarmenntaskólanum. Háskólar og framhaldsskólar mega samt ekki láta það undir höfuleggjast að byggja upp skólasamfélag sem dregur að fólk sem á þess kost að stunda staðnátt.
Ástekur 88. þingmaður Suðurkjördæmis Karl